Ovo radija.
Pozdrav dragi slušalci, dobrodošli u emisiju Gost o radija. Danas je tu sa nama 27-godišnji Luka Ćurčić, koji je pre 7 godina osnovao svoju firmu pod nazivom Marble IT. Luka, dobrodošao i hvala ti što ćeš govoriti za o radio.
Hvala puno, Jelena, na pozivu.
Ja bih htela za početak da ti postavim pitanje kako si uspeo da osnuješ firmu, odnosno kako je sve to počelo?
Ok, probat ćemo da skratimo ovu dugačku priču u što nekih kraćih rečenica. Sve je počelo negde u srednjoj školi i sa nekom malom pričom pre Marble, kada smo drugari i ja napravili video igru koju smo uspeli da potpišemo sa publisherom iz Kanade i da je publishujemo, releaseujemo na Steamu kao platformi na PC-u i na mobilnim uređajima, i to je bila jedna onako lepa uspešna priča za nas dvojicu klinaca koji smo nešto isprogramirali i napravili, i bilo je to super, ali to je bio neki push, jel, u industriju i stvaranje nečega, što je bilo u isto vreme kada smo počeli da upisujemo fakultet, i u tim trenucima smo obojice radili neke druge poslove i ja sam sa svojim tadašnjim cimerom, sa drugim prijateljem, počeo da se interesujem za ideje kreiranja startupa, gde smo mi pokušali da razvijamo mnogo nekih ideja, ove koje smo imali, i uspeli smo da ih razvijamo, misleći da ćemo dobiti neke vrste investicija ili uspeći da apliciramo za neki fond, gde smo shvatili da mi ipak jesmo klinci i dalje, koji svašta znaju da naprave, ali nismo toliko upoznati sa biznisom i tim delom ove poslovanja, gde smo kao sledeći, jel, logičan korak odlučili da ipak osnujemo firmu, ali da se ne bavimo nužno tim delovima prodaje naših ideja, već da radimo aplikacije, igre i druge proizvode za naše klijente. I rezonovali smo da ćemo tako uz uspehe naših klijenata uspeti i mi da naučimo mnogo o biznisu i o drugim nekim stvarima koje ulaze u prodaju i aplikacija koje nisu samo razvoj, pošto je to uvek samo deo toga, i tako je i bilo. Tako da tu se negde stvorila ideja koja se godinama oblikovala i realizovala i došla do ovoga što jeste sada.
Znači, u stvari ti si svoju prvu firmu osnovao još dok si bio u srednjoj školi.
Da, taman sam napunio 18 godina kada se ta igra oblikovala nešto što... za što je bila potrebna firma.
Tad kada si u stvari dobio ideju za osnivanje firme, ko ti je tada bio najveća podrška, a naravno i kasnije, a možeš slobodno da kažeš ko ti je sad?
Pa ukrenuo bih to na neki početak Marble. Mislim da sam puno podrške uvek nalazio u prijateljima i aktivnostima koje sam sa strane radio sa prijateljima. Jel, bavio sam se sportom u to vreme, konkretno odbojkom, imao sam neki band pa sam bio muzičar, i kroz sve to su se kretali razni ljudi koji su naravno znali šta radimo i bili, pružili su dosta podrške, i to je značilo u svakom od tih trenutaka, ali bih rekao da u tim trenucima ni sam nisam bio svestan koliko nekih teških stvari dolazi kasnije i koliko će podrška zapravo biti potrebna. I to je onako bilo malo naivno iz te perspektive. Nekako si mlad pa ne razmišljaš previše o tome, ali onda u nekim momentima kada prođu teški periodi borbe i kad se osvrneš nazad, shvatiš ko je zaista tu. Naravno, porodica je uvijek bila tu da podrži u svakom od tih koraka, i to je onako bila čak i priča gde kada sam krenuo sa tim, oni su, jel, standardno mislili da je fakultet jedini način da se neke stvari uspeju u današnjem svijetu, jel, pa je tu postalo onako pitanje jel on zna zapravo šta radi, ali kroz godinu dve smo zapravo videli da ipak tu nešto postoji što možda roditelji nisu odmah razumeli, ali su i kroz to nerazumevanje pružili ogromnu podršku koja je značila. I onda kroz, jel, sada kada reflektujem posljednjih 7 godina unazad, rekao bih da podrška porodice, podrška prijatelja, nešto najvažnije, i podrška kolega, i imam puno sreće da je puno kolega u firmi, čak i partneri sa kojima sam osnovao, ja su moji prijatelji, i onda je to odnos koji je onako nekako nalerovan i kompleksan, gde možemo da se podržavamo u tim teškim situacijama.
Koliko je zaposlenih u tvojoj firmi i čime se oni konkretno bave?
Trenutno imamo oko 25 zaposlenih interno, jel, u kompaniji, ali naša mreža ljudi sa kojih sarađujemo broji preko 50 ljudi, možda i više od toga u ovom trenutku. I čime se oni tačno bave, malo se to menjalo kroz godine, ali krenuli smo konkretno kao programeri svi. Čak i mi kao osnivači u startu smo radili baš kod, odnosno programirali za klijente. I onda se to menjalo šta mi kao osnivači radimo kroz godina, a kroz to smo ishvatili šta nam sve treba od pozicije da bismo radili. I dalje, najveći procenat zaposlenih bivaju programeri koji rade na različitim projektima za naše klijente, ali kako smo počeli da razvijamo i game development delove naše firme, tu su se pojavile pozicije 3D artista, animatora, game dizajnera, imamo UX, UI dizajnere koji rade na web i mobilnim appovima, postoji QA kao quality assurance, postoji DevOps kao, jel, proces releaseovanja bilo čega od ove aplikacije, i management pozicije su tu. Od managementa se tu nalazi HR, office management, biz dev, project management, tako da to su pozicije koje imamo, zapošljamo, sa kojima sarađujemo i koje se jel, kroz godine i kroz potrebe menjaju procentualno koliko koga ima.
S obzirom da si sad malo pre spomenuo da i sarađuješ sa dosta ljudi, sa kim sve sarađujete, odnosno da li su u pitanju možda neke inostrane kompanije ili firme ili se isključivo držite tu u zemlji?
Imamo više načina tih, da ih nazovem eksternih saradnji. Ranije smo sarađivali najčešće sa lokalnim kompanijama, gde smo jel, na neki način sarađivali na istim projektima koji su došli od strane naših klijenata ili od strane njihovih, kada nam je jednostavno potrebna neka ekspertiza koju možda nemamo interno, pa se napravi ovako neka lepa saradnja, gde se to godinama širili u neke inostrane kompanije. Sada recimo u posljednje vrijeme sarađujemo dosta s jednom kompanijom iz Poljske, ali ima i kompanije iz Hrvatske sa kojima radimo i sa drugih zemalja Balkana, ali uglavnom u tom nekom istočnom bloku Evrope. A klijenti su nam prevashodno iz zapadnog bloka Evrope i Amerike, tako da je saradnja dosta internacionalna kada gledamo daily stvari koje radimo. U prethodne dve godine smo napravili i onako malo drugu vrstu eksterne saradnje, gde smo pokrenuli mrežu za freelancere, koju smo nazvali Marble Up kao neki naš mali interni poduhvat, jer je u industriji došao neki period koji nije baš najsjajniji, što je onako bilo čudno za IT posle ovoliko godina sjaja, jel? Gde smo videli dosta otkaza i dosta nekih nesrećnih situacija koje se događaju i to nas je nekako postaklo da pokrenemo mrežu gde možemo da primimo ljude koje bismo ocijenili na neki način da se poklapaju tehnički nekim zahtjevima koje nama trebaju, ali i po nekim kulturalnim vrednostima, jer mi baš volimo da radimo sa ljudima koji nam se dopadaju, kojima se mi dopadamo, jer sve biva lakše tako. Da smo u nekoliko mjeseci primili preko 100 freelancera u našu mrežu i sa kojima aktivno delimo neke upite koje imamo i sa kojima aktivno sarađujemo deli kako se potreba za tim pojavi.
Kako funkcioniše gaming svet? Evo, na primjer, proizvodnja igrica.
To je ovako dosta kompleksan proces i isto priča koja može dugo da traje, ali probat ću opet da je uprostim u neke onako korake, da kažemo. Ali neko bi to podelio u startu na tri faze. Postoji neki kreativni aspekt koji često zovemo preprodukcija. Onda postoji preprodukcija jel, koja je zaista razvoj iz dosta tehničkog posla da bi se to što je kreativno zamišljeno realizovalo u nešto konkretno. I onda imamo finalni deo, a to je publishing i marketing, koji je onako potpuno drugačija vrsta posla u svemu tome, ali bez te tri celine igra ne može da se završi. I sad čisto da ilustrujem svako od njih kako otprilike izgleda. U ovim početnim fazama dosta sarađuju ljudi poput game design, odnosno pozicije koje su potrebne da se to uradi, su game designeri, art direktori, concept artisti, pisci i recimo da je to što mi sada pada na pamet, ali ljudi koji će pisati dosta dokumenata, eksplorovati dosta nekih art pravaca, definisati ono što je osnova ideje koja treba da se realizuje. Jel? Ta preprodukcija polako prelazi u produkciju i ulaze razne druge pozicije na projekat, gde dolaze 3D modelari ukoliko je 3D igra u pitanju, 2D artisti ukoliko je 2D igra u pitanju, često imamo animatore, opet je pitanje da li su 2D animatori ili 3D animatori, gde se često pojave rigeri kao posebne pozicije, jer je to spaja 3D modeling i animaciju. Onda se programeri naravno nalaze tu, QA koji sam spomenuo ranije, tech artisti su isto bitni u dosta tih procesa, muzička produkcija često, znači audio inženjeri. To su sve neke pozicije koje nisu ograničene, naravno sve što sam ja rekao, sad samo govorim sve što mi pada na pamet, ali to je ono što ulazi najčešće u produkciju, koje sam da preklapa donekle sa ovim publishing delom, gde se puno razmišlja o marketing strategiji i plasiranju igre na tržište, jer kao i svaki proizvod igra ima svoj target audience, ima svoje platforme na kojim će biti relisovana, ima regione u kojima će možda biti zastupljena i sve to ulazi onako u kako zamišljamo inače marketing kada se nešto prodaje jel, u tom smislu i kada se strategija isplanira, igra izlazi i svi napori da se to, da to postane nešto uspešnije nastavljaju dalje.
Da li imaš neku omiljenu pesmu ili omiljeni band?
Teško je jako pitanje za omiljeni band i omiljenu muziku, jer toliko je ima i toliko različitih stvari me radi da je izabrati nešto gotovo nemoguće, ali želim da pronađem, eto recimo, od tri benda koja baš jako volim. Može od Gorilla za neke ideje, Kids with Guns. Evo nešto što ne znam jeste slušali, ali mi je jedna od omiljenih stvari. Ali ću vam dati jedan popularnih. Zove se Summon the Fire od Comet is Coming. Zanimljiva alternativna jazz kombinacija iz, nije baš jazz, ali imaju korene u jazzu. I ako bih morao da izdavam jedan band kao jedan od omiljenih koji me radi, jeste Radiohead. Malo je melanholična, ali je lepa. Zove se The Numbers.
guns. Kids with guns taken over by one belong. They mesmerize skeletons. Kids with guns. Kids with guns. Easy does it. Does it make up something to say?
Does it turn into monsters? Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire. It's all desire. It's all desire.
Drinking out, pacifier. Taking soul. Where you are. Doesn't make sad to, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say.
Now they're turning us into monsters. Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire. It's all.
Se plašiš konkurencije i kako se istaći među svim konkurentima?
Mm-hmm. To je prvo pitanje mi je lakše da odgovorim nego drugo. Ne bih rekao da se plašim i nikada i nisam niti kod ljudi sa kojima sarađujem, jer smo nekako konkurenciju, bar u ovoj našoj servisnoj industriji, mi uvek gledali kao kolege i nekako pomagače na neki način, pre nego konkurenciju koja će nešto da nam oduzme. Jel? Zato što smo shvatili da svaka od kompanija sa koja smo ikada sarađivali ima određene snage koje mi nemamo i mi imamo određene koje imaju, što je uvek prilika za neku saradnju i uvek je prilika da zajedno uspemo da zatvorimo neki projekat na kojem bismo voljeli da radimo, umjesto da ga propustimo zato što nismo imali neku ekspertizu, tako da nije tu nikada bilo nikakvog straha. Jel? Uh-huh. A sa druge strane, drugo pitanje je bilo kako se istaći, jel tako?
Uh-huh.
Da. To je teže pitanje i to je pitanje onako koje nema straightforward odgovor. Uh-huh. I mislim da svaka kompanija nekako mora da pronađe svoj glas i to je ono što sam učio, jel svake godine nešto novo shvatiš i naučiš u vezi nas samih i šta su naše snage. Odnosno, kada se počinje kompanija, često ljudi naprave jel, neku generalizaciju i to je radimo sve i radimo svašta i ostalo, što često zna da bude problem i kako kompanije sazrevaju, tako ulaze više u nišu ili postaju bolje u tome da budu generalizovane, bar bih tako rekao, možda se neko od preduzetnika ne bi složio,
mm-hmm.
ali nema jedinstvenog odgovora. I u našoj industriji specifično, kako se specijalizacija radi, jeste ili da se ograniči na određenu industriju klijenata koja može da se pomogne, ili da se ograniči na određenu ekspertizu. Recimo, ako uzmemo neke opozicije u game developmentu, postoje kompanije koje se bave isključivo 3D artom i kreiraju umetnost za igre, da postoje kompanije koje se bave isključivo programiranjem i tako dalje. Tako da su to jedni načini da se specijalizuje i svaka kompanija mora da pronađe šta je ono što njima zapravo leži i da to definiše i da nauči kako to da predstavi i da onda uspe, nadajmo se.
Da li ti se nekada desilo da ljudi kod tebe nauče posao i onda odu iz tvoje firme i to upotrebe, na primjer, u nekoj drugoj firmi ili za neke svoje sopstvene potrebe?
Jeste se događalo, naravno. Specifično zato što mislim da je specifično za to, ali igrom slučaja je firma pokrenuta kada sam ja bio na prvoj godini fakultete, tako da puno ljudi koji su došli u našu firmu da rade kao zaposleni, ja su bili ljudi koje smo i poznavali sa fakulteta, što su sve ljudi na početku svojih karijera, jeli, koji nisu još možda iskusili tržište rada sa različitih aspekata, misleći da nisu radili u mnogo drugih kompanija, pa vidjeli šta sve postoji, šta tržište može da im ponudi. Tako da se ja smo našli u situaciji da je dosta ljudi koji su prošli kroz našu kompaniju, ovo bio prvi posao i da su onda nakon toga pronašli neku priliku koja im je više odgovarala ili im je bila bolja ili su želeli jednostavno probaju nešto drugačije. I nama to nikada nije bio ogroman problem. Naravno da se uvek onaj prvi osjećaj koji dođe kada to čuješ bude negativan, ali nekako se jednostavno pređe preko toga jer je veoma jasno zašto se to događa, da je to normalno. I to je neki moment kojim smo uvek se rastirali sa ljudima u dobrim odnosima i bilo nam je drago da su bili tu jer jesu mnogo pomogli dok su bili tu i nekako je normalno da nastave i probaju nešto drugo i često smo i ostali u kontaktima nakon toga i tu su se stvarale neke od prilika. Dosta puta su se ljudi vratili nazad, dosta puta smo čuli da neke stvari mi radimo bolje nego što oni sada tamo doživljavaju, a nekada i mi naučimo nešto od toga kako oni rade u drugim firmama, tako da nekako je kultura naše firme dosta otvorena i na nekoj prijateljskoj bazi, tako se osjeća, jel? Da možemo da komuniciramo i nastavimo i onda ta situacija koja u načelu izgleda loše nije nužno loša. We'll be right back.
firma od besplatnih igrica mogla da profitira.
Ovo postoji jasna matematika i baš puno pravila koje u tom delu industrije postoje za profitiranje kompanija koje to izbacuju. Verovatno si igrala neke od tih igara.
Da.
Da, verovatno si primetila onda da dosta tih igara ima reklame.
Da.
I verovatno si otišla nekada na store unutar te igre da vidiš da možeš da kupiš neki skin ili neki item ili neki pack sa mnogo stvari. To su glavne neke taktike ili mehanike, kako ih mi zovemo, za monetizaciju tih igara.
Mm-hmm.
Odnosno, puno ljudi koji igraju free-to-play igru su casual igrači, kako se često tamo zovu, ljudi koji će da uđu na 10 minuta dok su u autobusu, u čekanju nečega da bi malo ubili vreme i izašli iz igre i nastavili sa svojim životom, ali postoji puno ljudi kojima to znači što igraju i koji žele da budu bolji od drugih i kojima je važan taj kompetitivni deo toga. I ti ljudi žele nekada brže da napreduju, žele da je lakše napreduju i tako neke stvari koje mogu da kupe unutar igre im omogućava baš to. I postoji veliki broj ljudi širom sveta koji troši mnogo novca da, na baš te stvari i te igre na taj način najčešće zarađuju. Postoji pogotovo na tržištu Amerike ili negde gde je kupovina online ili kupovina u igrama mnogo normalnije, standardnije, dnevnije stvar nego recimo ovde, mada i ovde to ljudi rade.
Mm-hmm, da.
Tako da to su načini da se zaradi od takvih igara.
Dobro. Koliko je gaming zastupljen u Srbiji?
U smislu igranja igara mislim da je jednako koliko je svuda u svetu. Sada ne znam tačne brojke, niti sam skoro čitao neko istraživanje na tu temu, ali verovatno i ti i svi mi imamo prijatelje koji non stop igraju igre i mislim da je veoma zastupljeno i da se sve više i uvek širi, jel? Tako da je veoma zastupljen sa te strane, pogotovo među mlađim ljudima. Što se tiče razvoja igara, prilično jako stojimo kao Srbija, jel, u industriji video igara. Imamo neke studija koje su svetski poznati i popularni, poput Nordeusa koji je razvio Top 11, koji je bio najveći fudbalski menadžer na Facebooku još od 2011. godine nadalje, poput Trilaterala koji je radio facial animacije za gotovo svaku veliku igru koju smo svi mi ovde igrali. I još nekih drugih poput Apexa koji je doveo Playrix, koji su pravili Gardenscapes,
mm-hmm,
i neki od takvih igara. Tako su to jednako veći, recimo, uspesi koji mi sada padaju na pamet ovde unutar,
mm-hmm,
unutar Srbije, ali se sve više pojavljuje nekih tako servis provajdera poput nas koji rade art za igre ili programiranje za igre. I kada sam prvu onu igru u srednjoj školi pravio, to su bili neki začeci, onako, ne nužno začeci, jer su začeci bili još 2007. 8. 9. godine, ali recimo 10 godina nakon toga, 2016. 17. kada sam tu igru napravio, je onako počela da se razvija baš primetno i značajno i da to počinje da liči malo na Evropu i na USA. I evo sada 10 godina kasnije je to daleko bolje još nego tada i mnogo ljudi radi u game industriji.
S obzirom da smo u eri ekspanzije veštačke inteligencije, koliko je ona uticala na proizvodnju igrice?
To bih da jeste dosta uticala, da nema nekog jasnog odgovora kako će dalje da utiče i da se konstantno eksploruje ta tema na našem tržištu. Jedan od prvih udaraca nekih koje bi rekao da je AI napravio u našoj industriji jeste bili Midjourney i DALL-E koji su stvarali slike koje dobijemo preko promptova, što je predstavilo mnogo lakši način da se dobije neki koncept ili da se neka ideja pretvori u nešto konkretno, što je konkretno bio posao koncept artista pre toga. I onda se tu postavilo i veliko moralno pitanje da li je AI koja je trenirana radova tih koncept artista treba da ih izbaci sa posla. Ali u isto vrijeme su i mnoge kompanije počele da otpuštaju koncept artista, jer su sada art direktori i drugi ljudi koji su u tom procesu razvoja mogli promptovima da generišu 10 različitih opcija pa da biramo šta nam se najviše sviđa, umjesto da pitaju 5 različitih umetnika da napravi sve to i da se onda bira. Jer jednostavno je skraćivalo vrijeme. Koliko je kvalitetno, to je diskusija. Tako da tu sigurno utiče, pojavljaju se razni alati koji pomažu u 3D modelingu i animaciji i programeri koriste razne kod pomagače u svojim dnevnim poslovima. Tako da bih rekao da smo u procesu, kao i mnoge druge industrije, gde se značajno primenjuje i značajno menja kako stvari funkcionišu. I jako je važno da se svi prilagođavamo tome i da vidimo kuda ide, da na neki način osluškujemo i vidimo šta zaista pomaže, ubrzava tom poslu, jer je i to neka stvar koja nije jasno definisana, gde je tamo, jel, rešenja koje uhvatimo i primenimo ga danas i sutra je bolje, tako da je neki tranzicioni period, rekao bih, ali definitivno mnogo utiče.
Koji su ti bili najveći izazovi sa kojima si se suočavao ili s kojima se i dan danas suočavaš?
Ok, pa prvi koji mi pada jeste baš onaj sa kojim se suočavam nekako već poslednje 2 godine, recimo od kad je termin IT kriza nastao i od kad je svjetska ekonomija u nekom lošem stanju. Naravno, to stanje se prelilo i na neke probleme koje utiču na IT industriju. Mm-hmm. I jel, prvi put kada smo osnovali firmu, bilo je ono zlatna doba IT industrije ovdje u Srbiji, kada je sve sa strane nekom izgledalo da je ovo najsjajnije mjesto za raditi. Jel? I sad dve godine se događaju jel, razne neke loše stvari, poput otkaza, poput financijskih problema, poput pucanja kompanija u inostranstvu koje su naše klijenti i slično. I rezultat svega toga jeste neka doza nepredvidivosti, odnosno manje mogućnosti planiranja unapred i prilagođavanja tome kada se tržište zapravo zatvori i uđe u ovu neku fazu pada, a ne rasta kao što je bilo ranije. I rekao bih da je veoma challenging jer se nisam nikada ranije sa tim susreo i navigirati time je onako dosta kompleksan posao zato što se osjeća kao da moramo o mnogo budućnosti u isto vrijeme da razmišljamo i mnogo stvari i nekih nekih figurica na šahovskoj tabli da namestimo, pomeramo, a koja se dnevno menja, jel? Tako da ta neka nepredvidivost je dosta nova stvar u svemu tome i recimo da je on najveći challenge koji sam ikada rešavao. A pre toga, ne znam da bih rekao da je ovo challenge, jer je ovo nešto u čemu sam prilično uživao, ali kao neko ko se edukovao da bude programer i ko je učio i ko je radio taj posao pre osnivanja firme, u trenutku osnivanja firme počinju se pojavljuju tu razni neki drugi poslovi, menadžerske prirode i rast firme i nadgledanje firme i rad na firmi je potpuno drugačija neka vrsta posla. I sve to je zahtevalo od mene učenje, jer nisam radio u nekoj drugoj kompaniji u kojem bi mogao da pokupim tako neko znanje, nego je to bilo puno razgovora sa ljudima koje to jesu radili, puno čitanja knjiga, slušanja podcasta i različitih nekih stvari koje su mi davale kontekst. Pa sam igrom slučaja onda i radio sve te pozicije u nekom kapacitetu, u nekim trenucima i sve to od mene zahtevalo da učim konstantno i da se razvijem, što je meni onako i najlepša stvar na svetu jedna. Tako da, rekao bih da je to challenge definitivno, ali jedan od najlepših koje sam imao. Tako da, možda tako mogu da završim pitanje sa jednim lepim i sa jednim onako, zaista challenging.
We are the earth. it's not somewhere else. It's not somewhere else.
Neki savet za mlade koji su zainteresovani da pokrenu svoj sobstveni biznis?
Rekao bih možda tri stvari.
Uh-huh.
Prva stvar bi bila, jel, kao vera u tu neku ideju koja pokreće tu stvar, jel, trebalo bi da bude nešto za šta želite da se borite, zato što u startu uvek izgleda kao da svako želi da prihvati i kao da ta ideja najlogičnija i kao da će to da se stvori od strane vas i onda će svi samo da skoče na taj voz i da krenu. To gotovo nikada nije tako i to je put koji zahteva jako puno krivina, jako puno padova i momenata koje ne mogu se predvide na početku tog putovanja, što znači da će biti potrebna izdrživost svega toga. I ona je mnogo lakša kada postoji podrška određena i kada na neki način znate da će to doći, jel? I rekao bih da onda ta vera u ideju zapravo može biti jedna od snaga, ali također je bitno naći šta je to što vas pokreće da progurate sve te challenge koje će se naći, jer jedna stvar je sigurna u tome, a to je da će biti challenging.
Mm-hmm.
Tako da koji god mehanizam pomaže da se to progura, trebalo bi ga iskoristiti. Jel? Rekao bih druga stvar da je jako važna, to je imati neku vrstu mentorske figure. Nema mm-hmm. pravila odakle ona dolazi, da li je neka online ličnost, da li je neko iz knjige ko nam je uzor, ali bi idealno bio neko ko može da ima, po znacima navoda, direktan uticaj ili savjet za konkretne situacije sa kojima se susrećemo,
uh-huh.
jer mnogo tih challenge-a koje sam pre spomenuo, ljudi koji su radili slične stvari kao mi su već prošli i to mnogo puta. I nekada je mnogo zgodnije porazgovarati sa tom mentorskom figurom i u 5 minuta razgovora doći do očiglednijeg rešenja,
uh-huh.
nego pokušavati nekoliko meseci nekada koliko je potrebno da se određeni problemi reše. Jednostavno je brži put učenja i napretka i jako je zgodno imati tu mentorsku figuru, što nije nekako očigledna stvar svima na startu, uh-huh. nije ni meni bila, ali sam imao sreće da imam te figure i da se pojavljuju konstantno, jel? I treba ih slušati, jel? Treća stvar, rekao bih, ljudi, kao jedna od najbitnijih stvari bilo kog poduhvata, sad nebitno da li je firma, projekat ili bilo što što zahteva saradnju ljudima, ali šansa je da će zahtevati saradnju sa ljudima, ali recimo da ukoliko je to firma, gotovo svaka knjiga koju sam ikada čitao na tu temu jeste jako glasno govorila da je hiring jedna od najbitnijih stvari i jedna od osnovnih pravila u tom hiringu treba da bude uvek zapošljava osobu koja je bolja od tebe u tome za što zapošljavaš, jel? I nekoliko puta smo se opekli na način gde to nismo uradili, jel? I kada svaki put kada sam čitao je to zvučalo veoma logično, okolnosti nekada nisu dozvoljavale da to tako uradimo, ali kada smo pogrešili, bilo je veoma očigledno zašto je ono što piše u knjigama zapravo tačno, tako da bih rekao da je to jedna stvar koja je jako važna, jel? Izbor ljudi kojima se okružujemo i sa kojima ćemo sarađivati i onda u cijelom tom paketu ono što je možda najvažnije jeste i sistem podrške u svemu tome i on će dolaziti sa različitih mesta kao što je i za mene, ali nekada dolazi baš od tih ljudi, tako da može da bude veoma važna stvar i za to.
Za kraj još jedno pitanje. Šta bi izdvojio kao nešto najznačajnije što te je dovelo da danas budeš tu gde jesi?
Ja bih nekako rekao ljubav prema stvaranju. Da ne konkretizujem stvaranju čega, ali kao stvaranju samo generalno. Gledajući nekako svoje djetinjstvo, uvek su me interesovali neke stvari vezane za umetnost, pa kao klinac sam nešto i pisao neke knjige i pesme i nešto slikao, misleći da će to biti moje zanimanje u onim trenucima kada sanjamo kao deca. Pa onda, jel, i kroz programiranje koje sam radio u srednjoj školi sam svašta nešto stvarao, da bih sve to zajedno spojio u taj svijet game developmenta, a onda kroz stvaranje startupa i saradnju s ljudima sam shvatao i koje delove tog stvaralaštva takođe, i koji delovi tog stvaralaštva takođe bivaju ono čemu uživam, a to je saradnja sa raznolikim ljudima koji imaju drugačije interesovanja, drugačije su profili ličnosti. Od svih tih ljudi koji sarađuju, jel, na nekoj ideji koja nas sve zajedno spaja i mislim da to je jako lepa stvar i prožima se nekako, kada gledam sve ove godine unazad, prožima se kao neki kor kroz sve, tako da, eto, možda je to.
Luka, hvala ti što si bio moj gost i hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Jelena.
Dragi slušaoci, nadamo se da ste uživali u ovom razgovoru. Do sljedećeg puta. Pozdrav!